hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 9-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Amerikaliklar prezident saylovi natijalarini sabrsizlik bilan kutmoqda. AQShdagi prezident saylovi dunyo bozoridagi hissalari narxiga ta'sir ko'rsatyapti. O'zbek rasmiylari Rossiyaga meva-sabzavot eksport qilish osonlashishini aytmoqdalar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Amerikaliklar mamlakat tarixida eng qizg'in kechgan prezidentlik kampaniyasining dastlabki natijalarini diqqat bilan kuzatayaptilar. So'nggi soatda olingan ma'lumotlarga ko'ra, Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton AQSh markazi va sharqidagi qator shtatlardagi saylov natijalari bo'yicha o'z raqibi Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trampni ortda qoldirib ketdi. Clinton mamlakat shimoliy sharqidagi bir necha shtatda g'alaba qozongan, bu shtatlarda ko'pchilik azaldan so'l qarashlar tarafdori bo'lib kelgan. Dastlabki natijalarga ko'ra, Tramp Kentucky, Indiana, Janubiy Karolina va Oklahoma shtatlarida peshqadamlik qilmoqda, biroq nomzodlarning saylov shtablari aholi ko'p yashaydigan shtatlarda ko'pchilik ovozini olishga umid qilmoqdalar. Florida, Ohio va Shimoliy Karolina kabi shtatlar shular jumlasidandir. Avvalroq Donald Tramp 8 shtatdan olingan natijalarga muvofiq Hillary Clintondan kichik farq bilan oldinda borayotgani xabar qilingandi, ammo Tramp g'alaba qilgan shtatlar saylov natijasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan shtatlar hisoblanmaydi. AQShdagi prezident saylovi dunyo bozorlarini jumbishga keltirdi hamda AQSh dollari narxining goh yuqorilab, goh pasayishiga sabab bo'ldi. Donald Tramp Hillary Clinton ustidan g'alaba qozonayotgani haqidagi ilk xabarlardan so'ng AQSh dollari Osiyo bozorlarida yuqoriladi, ammo ko'p o'tmay Clinton g'alabasi qaytga olinar ekan dollar qurbi yana pastladi. Har bir shtatdagi saylov natijasiga muvofiq Osiyo birjalarida hissalar 2 marta ko'tarilib, 2 marta pasaygan. O'zbekiston va Rossiya shu yil noyabr oyi oxirigacha xol va qayta ishlangan meva-sabzavot eksporti uchun yashil yo'lak barpo qilish bo'yicha qator hujjatlarni imzolamoqchi. Sputnik nashri xabariga ko'ra, bu haqda Toshkentda o'tayotgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasi chog'ida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov ma'lum qilgan. Ro'ziqulovga ko'ra, mazkur tashabbus O'zbekistondan Rossiyaga yetkazilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarining bojxona va fitosanitariya nazoratidan o'tishini osonlashtirishni ko'zda tutadi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari tomonlar bu muhim loyihani ishga tushirish uchun shu oyning o'zida qator hujjatlarni imzolash niyatida ekanini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, yarmarkada Rossiyadan tashqari Qozog'iston, Koreya, Xitoy, Yaponiya, Turkiya va Yevropa mamlakatlariga umumiy hajmi 2,5 million tonnadan ziyod qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha shartnomalar imzolangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 4 o'zbekistonlikni salafiylik g'oyalari targ'ibotida aybdor deb topib, ularni 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Bu haqda Sputnik nashri Toshkent shahar prokuraturasidagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, tintuv chog'ida sudlanganlar uyidan ekstremistik mazmundagi diniy adabiyotlar topilgan. O'zbekistonda salafiylik ekstremistik oqimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Toshkent prokuraturasi vakili salafiylikda ayblangan shaxslar qo'lga olingan paytda ularning Suriyada jang qilayotgan Islomiy davlat guruhiga aloqador ekanini tasdiqlovchi hujjat va ko'rsatmalarni qo'lga kiritilganini qo'shimcha qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda an'anaviy diniy qarashga ega bo'lmagan dindorlarning istalgan biri taqlangan oqimlarga a'zolikda ayblanib, uzoq yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligi yuzasidan xavotir izhor qilib keladilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
So'nggi soat yangiliklari edi, bu Ozodlik radiosi Praga. ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. 8 noyabr tong sahardan amerikalik saylovchilar saylov uchastkalariga yotlandilar. Ovoz berishga bir kun qolganda CBS News o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalarini jamoatchilikka oshkor etdi. So'rov natijalariga qaraganda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trumpdan 4%ga oldinda bormoqda.
Bugun Toshkent vaqti bilan 15 AQShda saylov uchastkalari ochildi. Bu paytga kelib AQShning Atlantika sohilidagi New Hampshire shtatidagi sanoqli odamlar yashovchi shaharlarda allaqachon ovozlar berib bo'lingan edi. New Hampshire shtatining Dixville North shahrida o'tkazilgan ovoz berish natijasiga ko'ra Clinton ko'p ovoz qozongan. 1960-yildan buyongi an'anaga ko'ra Dixville North shahrida saylovchilar yarim tundan so'ng ovoz berishlari mumkin. Saylov uchastkasida 7 kishi qayd etildi. 4 nafari Clinton, 2 nafari Trumpga, yana bir saylovchi liberal partiyadan nomzod Harry Johnsonga ovoz berdi. Tunda ovoz berish mumkin bo'lgan yana bir mayda shaharda Trump ko'p ovoz qozondi. USA Today nashriga ko'ra New Hampshire shtatining tunda ovoz berish mumkin bo'lgan shaharchalarida berilgan jami ovozlar bo'yicha Clinton ko'p ovozni qozongan. Bugun New York shtatining Shapak shaharchasidagi saylov uchastkasida Hillary Clinton xonim turmush o'rtog'i Bill Clinton bilan ovoz berishda qatnashdi.
It is the most humbling feeling, Dan, because
bu yerda qancha mas'uliyat borligini sezyapman. Qancha odam saylov natijasi va uning mamlakat uchun ahamiyati qanday bo'lishiga ko'z tikmoqda. G'oliblik menga kulib boqadigan bo'lsa, mamlakatim uchun qo'limdan kelganini qilaman, dedi Clinton. Amerika tarixida rekord darajada, ya'ni 46 million saylovchi esa avvaldan ovoz berishda qatnashib bo'lgan, ya'ni AQShdagi saylovchilarning 40% oldindan ovoz berib bo'ldi. Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton saylov arafasida o'tkazilgan deyarli barcha so'rovlarda respublikachi raqibi Donald Trumpni ortda qoldirdi. Saylov natijalari esa 9 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan ertalab e'lon qilinadi. Saylovda g'olib chiqqan nomzod AQShning 45-chi prezidenti sifatida Amerikaning ilk qora tanli prezidenti Barak Obama o'rnini egallaydi. Yangi prezident 20 yanvar kuni qasamyodga keltiriladi va rasman lavozimiga kirishadi. Bugun ertalab saylovchilar oldida gapirgan Clinton:
When your kids and grandkids.
Vaqti kelib farzandlaringiz, nevaralaringiz sizdan 2016 yilda nima qilgan edingiz deb so'rashsa, men kuchli, adolatli Amerika uchun ovoz bergan edim deb dadil ayta olasiz, dedi Clinton. Respublikachi nomzod Donald Trump esa bugun Michiganda saylovchilari oldidagi chiqishida biz Amerikani yana qudratli, yanada xavfsiz qilamiz degan avvalgi bayonotlarini qaytardi.
Together we will make America wealthy again.
Biz birgalikda Amerikani yana qudratli qilamiz, dedi Trump. Amerikaliklar bugun AQShning 45-chi prezidentini saylash uchun demak ovoz bermoqda. AQSh prezidenti to'g'ridan-to'g'ri saylanmaydi. Prezidentni saylovchilar hay'ati bergan ovozlar aniqlaydi. Saylovchilar hay'ati 538 individual prezidentni saylovchilardan tuzilgan. Prezidentlikka nomzod Oq uyga rahbarlikni qo'lga kiritish uchun bu saylovchilarning kamida 270 ovozini to'plamog'i kerak.
Aksar aholisi muhojirlardan tarkib topgan amerikaliklar orasida prezidentlikka nomzodlardan biri Amerika hududiga umuman kiritmaslik kerak deb baholagan o'zbekistonliklar ham bor. O'zbekistonlik amerikaliklar Clinton va Trumpdan qay biriga ovoz berdilar? Bu haqdagi lafamizni tinglasangiz.
8 noyabr kuni birinchilardan bo'lib ovoz berish uchastkasiga chiqib, saylov varaqasini qutiga tashlagan o'zbekistonliklar orasida qariyb 20 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Abdufattoh Mannopov ham bor. Ozodlik muxbiri bog'langan erta tong soatida Abdufattoh aka endigina saylovdan ovoz berib qaytayotgan ekan.
Men hali yechinib ham ulgurganim yo'q. Saylov uchastkasi bizni binoda. Men turib birinchilar bo'lib kiraman deb o'ylasam, shunaqangi uzun mashinalar to'lib ketgan. Odam to'lib yotibdi. Qariyam shu yerda, yoshim shu yerda, o'rta yoshim, bolalar ham bayram. Bunaqa saylovni men mana 9-chi yil qatnashyapman Amerika saylovlarida. Turli saylovlarda, lekin bunaqa faollikni hech ko'rmaganman. Men ovozimni butun dunyo biladigan, 120 mamlakatga tashrifda bo'lgan, juda katta siyosiy hurmatga, e'zozga, e'tiborga ega bo'lgan xonim Hillary Clintonga ovoz berdim.
Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Abdufattoh Mannob fikrlar edi. Amerika vatandoshligini olgan o'zbeklar kun davomida o'tkazilgan ko'plab suhbatlardan xulosa qilinsa, asosan Demokratik partiya nomzodi Hillary Clintonga ovoz berishgan. Ular orasida qariyb 10 yildan beri AQShda yashayotgan 32 yashar Jamoliddin ham bor. Bu suhbatdosh o'zi tanlagan nomzodga erta saylash huquqidan foydalanib, 8 noyabrni kutmasdanoq ovoz berganini aytadi.
Men o'tgan hafta bor ovoz berib qo'ydim, e'tiroz bor. Men Hillary xonimga dedim, yangilik ko'p tomosha qilamanda, Trampni gapirishi bo'yicha o'xshamayapti unga ovoz berish. Normal odamlarga o'xshamayapti xullas. Boshqa qanday yaxshiroq kandidatlar bo'lmagani uchun Hillary xonimga ovoz berishga majbur bo'ldim, chunki prezident bo'lmoqchi bo'lgan odamlar ichida eng yaxshi odamni deb tanladim mana shu odam. Trampni aytishi bo'yicha, mana biz immigrantlar bo'lsak, bitta yashayotgan bizga juda og'irroq bo'lib qolishi mumkin. Lekin Hillary xonimning aytishi bo'yicha, bizga ko'proq imkoniyatlar yaratib beraman. Immigrantlar uchun deb shunaqa va'da beryapti.
8 noyabr kuni AQShda saylov uchastkalari ochilar ochilmas gaplashganimiz 27 yashar Maryamjon ham hech ikkilanmay Hillary Clinton AQSh tarixida birinchi bor prezidentlikka nomzodi qo'yilgan ayol siyosatchiga ovoz berganini aytadi.
Hillary Clintonga ovoz berdim, chunki bugungi muammolarga qarshi choralar ko'ryapti. Ulardan birisi masalani o'qish bepul o'qishlar deyarli yo'q, masalan, kollejlarni hammasi pullik. Undan keyin immigrantlarga, illegal grantlarga yordam berish tarafdori, ayollarga teng huquqlilik, teng payment, baribir ham haliyam ayollarga kamroq to'langani ko'p joyda isbotlangan, shularni tenglashtirmoqchi.
27 yashar Maryamjon mulohazalari edi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik saylovchilar orasidan O'zbekiston so'zini to'g'ri ayta olmasdan, bu terrorchilar yurtidan hech kimni Amerika tuprog'iga qo'ymaslik kerak, musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik kerak, deya bayonot bergan respublikachilar nomzodi Donald Trampga ovoz berdim deganini topishancha qiyin bo'ldi. Nihoyat suhbatdoshlar orasidan mana hozir Trampga ovoz berish uchun chiqib ketyapman degan o'zbekistonlik ham topildi. AQShda tahsil olayotgan 43 yashar Ravshanbek Trampni yoqtirmasa-da, Hillary Clintonga mesaj yuborish, uning siyosati, xatti-harakatlarida noroziligini ifodalash uchun Donald Trampga ovoz berishga qaror qilganini bildirdi.
Clinton ham ko'p korrupsiyalashib ketgan. Qancha hozir odamlar pul beryapti unga. Ana prezident bo'lgan, prezident bo'lgan. Prezident bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Keyin ularni dutkasiga o'ynash kerak bo'ladi. To'g'ri, hozir misol Tramp yutqizadi bu. Bu reality. U Clinton ichiga yutadi. Lekin uni mana bilaman, hamma biladi. Lekin baribir o'shanga ovoz bermoqchimiz. Clintonni nima joyda xato qilman, nima ko'p odamlar Trampga ham ovoz berdi degan ma'noda o'ylash kerak-ku. Men joyda men xato qilib qo'yman, men siyosatimni o'zgartirishim kerak degan ma'noda Trampga ovoz beraman, deyman.
8 noyabr kungi saylovlarda respublikachilar nomzodi Donald Trampga ovoz bergan 43 yashar Ravshanbek. AQSh Davlat departamentining konsullik ishlari bo'yicha statistika byurosiga ko'ra, 1996-2016 yillar davomida 56028 o'zbekistonlik oila AQShda yashash va ishlash haqqini beruvchi Green Card olishga muvaffaq bo'lgan. Green Card bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hududida 5 yil yashab ishlagandan so'ng bu shaxs, demak, AQSh vatandoshligini olishga haqli bo'ladi. Har bir oilada o'rtacha 2 odam AQShga ko'chib kelgani nazarda tutilsa, bugungi kelib AQShda qonuniy yashayotgan o'zbekistonliklar sonining 100 mingdan oshganini taxmin qilish mumkin.
Amerikada ovoz berayotgan o'zbekistonliklar haqidagi lavhamzada. Xo'sh, O'zbekistondachi? O'zbekistonliklar Amerikadagi prezident saylovi haqida nima deb o'ylashadi? Men ayni savol bilan O'zbekistonning turli mintaqalarida yashovchi turli kasb egalariga bog'landim. Nafaqaxo'r Gulnora Oqilova barcha mamlakatlarda bo'lgani singari, Qo'shma Shtatlarda ham saylov jarayonida soxtalashtirishga yo'l qo'yilishiga ishonishini aytdi.
Saylov hamma yurtda ham baribir politikasiga yo'l qo'yiladi. Hillary'ni ancha yildan burun qilayotgan ishlarini bilaman. Men siyosat bilan qiziqadigan odamlar biladi. Hillary faqatgina urush tatbiq qilishni biladi. Urush boshqa davlatlarda notinchlikni qo'zg'atishni yaxshi ko'radi. Chunki ular qurol-yarog'ni sotish kerak, boshqa bu ham bir biznes. Tramp yomon emas deb hisoblayapman, endi bilmadim, meni fikrim shunaqa.
Nimaga unday o'ylayapsiz?
Chunki Tramp biznesmen. U urushni xohlamaydigan bo'ladi biznesmenlar. Bular hammasini tinch yo'li bilan hal qilishni yaxshi ko'radi bularda. Bularni xarakter shunaqa.
Endi saylovda kim g'alaba qiladi deb o'ylaysiz?
Men endi hozir aytaman-ku, falsifikatsiya bo'lmasdan chiqish ham iloji yo'q. Bu bizlar O'zbekistondagi falsifikatsiya bo'ladi, undan-mundan deyshadi. Yo'q. Bizda ham bo'ladi, hamma davlatda bo'ladi. Hamma mana shunda Amerikada demokratik Amerika deb hisoblashadi. O'zini maqtashadi. Baribir chili, ali butun boshli shtatlardagi falsifikatsiya bilan shug'ullanadi. Salkam 2 millionga yaqin hozir falsifitsirovanni anaqa saylovchilar bor.
Qayerdan olyapsiz bu ma'lumotni?
Men bilaman uni.
Qayerdan? Men
yaxshi bilaman.
Qayerdan?
Masalan, O'zbekistonda kabel bor, Rossiya kabeli bor. Euronews'ni ko'rsatadi. Hammani fikrini eshitaman men, o'zim xulosa chiqaraman. Siz o'ylamang, men faqatgina Rossiyani agitatsiyasiga uchvatdi degan fikrni chiqarib tashlang. Buni orasida Euronews'lar bor. O'shalarni ko'raman, ularnikini eshitaman, boshqasini eshitaman. Bor gapichi Zvezda kanalida teoriya zaговора degan chiqqanaqa bor, eshitirish bor. O'sha yerda hammasi aytiladi.
Endi opa, mana O'zbekistonda ham saylov bo'ladi, farqi nima deb o'ylaysiz Amerikadagi
saylov bilan? Men sizga yana aytaman, hamma davlatda falsifikatsiya bor. O'zbekistonda saylov o'tadigan bo'lsa, qanaqa qilibchi 100% mana Karimovga 99% saylandi Karimovga deyishdi oldingi yilda. Qanaqa qilib 99 bo'ladi o'shandachi salkam 10 millionni ko'chin tashqaridaku O'zbekistondan. Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa.
Farqi nima deb o'ylaysiz Amerika bilan O'zbekistondagi saylov?
Hech qanaqa farqi yo'q. Saylov komissiyasida falsifikatsiya bo'lmasdan chiq bo'lmaydi.
Toshkentdan nafaqaxo'r Gulnora Oqilova fikrlari edi. Toshkentdan musulmon faoli Mo'tabar Ahmedov AQShda bu gal konservatorlar vakili g'alaba qozonishini bashorat qiladi.
Galma-galdan saylanishi kerak. Go'yo ularda shu ikkita partiya bor, shu ikkita partiya doim o'zi bilan kurashadi. Saylov oldi nimasida, kampaniyasida albatta kimdir yutib chiqishi kerak degan narsa bo'ladi. Hozir Hillariga bo'lgan kurash go'yo demokratlarni konservatorlar bilan bo'lgan kurashi prezidentlikka bu hammasi nima desam shou.
Tushunarli. O'zingiz kimga ovoz bergan bo'lasiz agar Amerika vatandoshi bo'lsangiz?
Men hech kimga ovoz bergan bo'lmas edim. O'zbekistonda qandosh hech kimga ovoz bermasam xuddi shunda Amerikada ham hech kimga ovoz bermagan bo'lardim. Nega deganda ikkalasi ham musulmonlarning qotili. Musulmonlarni ichiga irvo tashab, musulmonlarni hammasini bir-biriga qarshi qo'ygan qotillar. Endi bu yerda musulmonlarni o'zini ham juda katta jinoyati bor. Islom bitta. Undan boshqa islom yo'q. Ana o'sha islomni parchalab tashaganlar ular. O'sha chunki o'zining shaxsiy manfaati uchun musulmon dunyosini rahbarlari islomni allaqachon oyoq osti bo'lishgan. Shuning uchun ular juda o'shalarni o'zini musulmon rahbarlarini qo'li bilan musulmon dunyosini parchalab tashlagan qotillardan iborat. Hozir bir-birini go'shini yeyishga olib keldi. Ana shuning uchun birortasiga ovoz bergan bo'lmas edim.
Kimga ovoz berishmas? Istagan odamingiz kim o'zi? Qanaqangi rahbarga ovoz bergan bo'lar deysiz? Mana Mo'tabar Ahmedova.
Mo'tabar Ahmedova agar istagan odamim faqat islommi, shof islommi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi islomni qo'llaydigan odam bo'lsa javob ovoz bergan bo'lardim. Unaqa odamni topish o'zi musulmon dunyosida islom yo'q, musulmon dunyosi bor, lekin shof islom yo'q hozir. Ana o'shaning uchun
Mo'tabar opa, yerdan musulmonlar soni 1.5 milliardga yaqin. Xo'p, qolganlar
7
milliardda, qolgani mana 5 milliarddan ko'prog'i musulmon bo'lmaganlar. Ateistlik bo'lishi mumkin. Ha, ularchi ular.
Men bu mening shaxsiy fikrim. Men nimaga deyotganim yo'q. Agar nima qiladigan bo'lsa, u ularning ixtiyori. Agar adolat bilan agar masalan Amerikada qancha protsent musulmon bo'lsa, o'sha musulmonlarning haqqi himoya qilinishi kerak. Agar masalan 10% musulmon bo'lsa, o'sha shof islomdagi musulmonlarning haqqi shof islomdagi. Anaqa munofiq, murtadlar emas. Sof islomdagi musulmonlarning haqqi himoyalanish kerak, to'liq himoyalanish kerak. Ana o'sha insonga men ovoz bergan bo'lardim. Ikkalasining programmasi ho demokrat bo'lsin, ho konservator bo'lsin, unisi ham bunisi ham terrorizmga qarshi kurashaversa, yilni yo'q qilamiz, palonchini piston qilamiz, mashinadan boshqa narsaga yotvotgan yo'q. Ikkalasi ham.
Dedi musulmon faoli Mo'tabar Ahmedova. Jizzaxdan fermer Ochil Mirzoyev esa umuman ayol kishining saylanishiga qarshi ekanini aytdi.
Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarida saylov ketyapti. Biz buni kuzatib boryapmiz albatta. Men kuzatish jarayonida bir narsaga men hayron qolyapmanki, shunday demokratiyani da'vo qiladigan Amerika hukumatida saylovlarda faqat Clintonlar bilan Bushlar qatnashyapti oxirgi paytda ko'proq. Bu narsa menga juda bir o'zimga o'zim savollar beraman, lekin aqlim yetmaydi. Nima uchun shunchalik qudratli davlat Amerikada faqat Bushlar yoki Clintonlar hukumat rahbari bo'lish kerak? Boshqa odam yo'qmi? Birinchisi. Ikkinchisi, endi ayol kishi baribir ayol kishi. Men bir musulmon sifatida ayol kishining hukumat rahbari tepasiga kelishini umuman o'zim yoqtirmayman. Chunki ayollar zeb-ziynatga, yaxshi gapga, yaxshi bilan bunday nimalarga o'ch bo'ladi. Shuning uchun
lekin oshlarga O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha erkaklar va ayollar huquqi baravar-ku.
Yo'q, men
sizga gapingizni o'zi bilan erkak ayolga bo'lib qo'yapsiz-da, past ko'ryapsiz.
Yo'q, men aytmoqchimanki, agar aqlli ayol bo'lganda hukumat rahbarligiga o'zi kelmas edi-da, to'g'ri. Konstitutsiya butun dunyoda konstitutsiya to'g'ri bor. U erkaklar, ayollar xohlagan odam nomzodini qo'yishga haqli. Yani men buni butunlay batamom qarshiman deb aytolmayman. Men o'zimning fikrimda, endi bu ayollar baribir ular nozik tabiat bo'ladi. Ular masalan oldinda ertaga mamlakat boshiga nima tushganda oldinda hali shinel kiyib turib chopib bayroqni ko'tarib chopolmaydi. Nozik tabiat tomonlari juda ko'p.
Lekin ayol rahbarlarni bilamiz tarixdan. Misol uchun mana Margaret Thatcher temir ayol deyishardi, to'g'rimi? Elizabet o'tgan, Viktoriya o'tgan, mana Rossiya tarixida ham o'tgan, O'zbekistonda ham misol uchun o'zbeklarda ham misol uchun podsholiklar davrida aytaylik, o'zbek podsholiklar davrida Amir Temur misol uchun o'zini ayollarga quloq solgan, yo Bobur quloq solgan, to'g'rimi?
Quloq solgan, lekin birinchi litsa bo'lishi yaxshi emasda, birinchi litsa bo'lishi. Men to'g'ri tushunaman bu narsani. Lekin mana bu siz aytdingizki, o'sha nima Britaniyada yoki boshqa davlatlarda ayollar o'tganligi uchun bugun u yoqlarda boyagi erkak bilan ayolning huquqi shunchalik teng bo'lib ketganki, ularning qonunlarida erkak erkaklarga boyagiday nima desam uylanishga ham ruxsat berib yuborganda.
Ana bu narsalar ana shu aka bo'lmasa Benazir Bhuttoni aytsakchi bo'lmasa mana Pokistonda
endi u kishi premyer ministr bo'lgan, to'g'ri?
Hop,
Benazir
bosh vazirlik emasmi?
Kim premyer ministr, ya'ni bosh vazir bo'lgan u kishi, to'g'rimi yo'qmi? Lekin prezident bo'lmaganda.
To'g'ri, lekin bosh vazirlik sistemasi Pokistonda.
Ha, bosh vazir bo'lishi mumkin, ikkinchi litsa bo'lishi mumkin, lekin
bosh vazir bo'lgan, prezident bo'lmagan.
Ha, men sizni tushundim. Shu mana o'sha Pokistonda o'sha Margaret Thatcher nima Bhutto bo'lgan bilan Margaret Thatcher buyoqda bo'lgan bilan Pokistonning ahvolini bugun qarang, qanaqa ahvollarda yotibdi. Balkim shu yerda o'sha ayollarning bo'lganining bir sababi bordir. Ha, Britaniyada men aytdim-ku, u yerda men adashmasam eshitishimcha u yerda boyagi nima deydi, ayol ayolga, erkak erkakdan taksini o'tishga ham ruxsat berganmi deb eshitdim, agar rost bo'ladigan bo'lsa.
Hop, Hindistonda mana bosh vazir o'tgan Indira Gandhi, to'g'rimi?
Indira Gandhi o'tgan, to'g'ri.
Mana misol keltiryapman-da hozir.
Ha, mana Indira Gandhi o'tgan, balkim o'shaning oqibatida bugun Hindistonning 70% o'sha chaydalarda bir haligi nima deydi, qiyin ahvolda, ichimlik suvi yetmay mana shunda qiynalib yashayotgandir
balki. Ashar aka, lekin Indira Gandhidan oldin ham shunday bo'lganku, Hindiston aholisi ko'p, ya'ni bu yerda 30 million haqida gapirmayapmiz, 1.5 milliard aholi haqida gapiryapmiz.
Bugun Amerikaga xo'p bitta ayol kishi nomzodini qo'ygan, Hillary Clinton o'zi qarib qo'ygan u kishi, Bugun hukumat, Amerika hukumatiga men o'ylaymanki, qarri ayollarni emas, boyavoy mana Vladimir Putinga o'xshagan ko'zi yonib turgan erkaklardan qo'ysa yaxshiroq bo'lardi-da. Chunki Rossiya o'sha Yekaterina Rossiyaning tepasiga podsho bo'lib kelgan paytida Rossiya Alyaskadan ayrilganda beshtamanda ayollar qandaydir bir zeb-ziynatga uchib bir mamlakatni sotib yuborishi mumkin, uni ayol deb qo'ydi, o'z nomi bilan o'zi ayol.
Chunki ayolni past bo'lmoqchisiz-da, to'g'rimi?
Yo'q, past bo'ladi demoqchi emasman. Mening eshitishimcha shu olimlarni yozgan kitobini o'qisam, Ayollarga aytayım, bütün yerlerine itaat etinler dedi. Çünkü onların akıllarını sizlerden ben ziyade akıp koydum degen de yaratken, benim araşmasam. Hani yani cismani bakıvatlık zamanlarım erkekler şunday. Ben özüm, şahsen özüm, mayla ayollar premier minister bolsun, içki işler vaziri bolsun, ekemidin rehberi bolsun. Lekin men hükümet rehberge, yani birinci uşa prezidentlikke hiç kaçan ayolların saylanışını özüm haklamagan bolardım. Mayla onlar haklasa saylanıversin. Lekin bu özümün şahsi fikrim.
Eğer siz Amerika vatandaşı bolsanız kimge ovoz bergen bolardınız? Trump'ga mı yoki Clinton'ga mı?
Men ikkalasiga ham ovoz bermagan bolardım. Çünkü Amerika'nın saylov o'tkazish prinsipini juda yaxshi bilaman. Amerika Afg'onistonda, Iroqda, bilasiz, avtomatni ostida xalqni saylovdan o'tkazdi. Shuning uchun men Amerikaning o'sha siyosatiga tupuraman. Tushundingizmi yo'qmi?
Ochil aka, siz O'zbekistonda mana 4-dekabrda prezident saylovi bo'lib o'tadi. Nima deb o'ylaysiz? Amerikadagi saylovdan O'zbekistondagi saylov o'rtasida qanday farqni ko'rasiz?
Ha, bizda farqi shundayki, bizda faqat avtomat, ya'ni avtomatning ostida o'tkazilmaydi. Bizde her kimde ihtiyar veriladi. Her kim yerine durup, bu işin sayılı uçasiyasına bağırıp durup, haklıken namladığa avaz veriladi.
Açılak ya, Amerika'da avtomat takıda avarışadı mı? Adamlar avaz veriladı.
Elbette onlar, biz Irak'ta, Afganistan'da ve başka devletlerde gördük ki, bu işin haklarda Amerika, bu işin sayılı da, bu işin avtomatın, benim kadın, mesela abbarıda sayılı. Gözümüzle gördük, bu hakikat, bundan hiç kim izin kırılmaydı. Ben senin için ben, Amerikaning bu siyosatiga butunlay qarshiman o'sha.
Jizzaxdan Oshil Mirzoyev edi. Kremlning Amerika saylovlari haqidagi targ'iboti-yu tashviqoti oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu haqda Davlat Qudrat lafasini tinglang.
Amerikadagi saylovlar Rossiyada har qachongidan ham ko'proq yoritilmoqda. Ushbu saylovlar ikki davlat aloqalari sovuqlashgan bir davrga to'g'ri kelyapti. Rossiya matbuoti Trampni tinimsiz targ'ib etayotir. Xo'sh, bu targ'ibot oddiy o'zbek muhojirlari qarashlariga qanday ta'sir ko'rsatdi? Men agar AQSh vatandoshi bo'lsangiz, kimga ovoz bergan bo'lardingiz? Trampmi yoki Clinton degan savol bilan oddiy o'zbek muhojirlarga murojaat qildim.
Amerikaning nimasi, grajdani bo'lsaydim, shu Trampga ovoz berardim. Trampning Rossiya bilan atnashenisi yaxshi. Clinton agar prezident bo'lsa, shu Obamani, shu hozirgi olib borayotgan mana shu siyosatlarini davom ettiradi. Shuning uchun mana bu dunyoga bo'layotgan Suriyada, Iroqda, shu nimani bo'layotgan urushlar dunyoda shularni hammasini sababi shu urushda nimasi urushni orqasidan ancha Clinton agar prezident bo'lsa men unga qarshiman bo'lib prezident bo'lishiga agar u prezident bo'lsa Clinton shu Obamani hozirgi siyosatlarini hozirgi nimalarini davom ettiradi shuning uchun uni prezident bo'lishiga qarshiman.
Trump shakun bo'ladi ya'ni kanalni tomosha qilishadi Trump tarafini bo'ladi hatto 90%
siz o'zingizchi o'zimiz misol
menga farqi yo'q. Ne qo'yam xatura.
Nima uchun?
Mana bularni sizga qo'yaman. Na istiqlolga na to'g'ri bilan uliyo. Ta urushlar kechu bizani shefi boshqa shu ular kamroq shu shefni akulujemisa ama shu Trump deydi. Risvat qilaydigan odam har kun kamas mixcheni bo'ladi deydi. Nachot atnashenni bilan Amerika bilan keyin shu nachot sanksiya. Shu Rossiyani tilidan siniman tarafini olsa o'shani qilish yo'qdi-da, o'shani padayish qilishadi-da. Putin zo'r agitatsiya qilish optiko Clinton Trump deyoqi. Adeni peridachala, adeni ula.
Chunki mana ne interesna bula bu Amerika. Prezident kim bo'ladi, kim yo'q. Nima ta'siroti bor? Politsiya undoqangi narsalarga umuman qiziqmayman.
Yes, kim im tanlash? Trampmi yoki Clinton? Do Trampga. Lekin ikkalovini ham politikasini разделять qilayotganim yo'q. Chunki ularniki Amerikani politikasi o'zi sal noto'g'riroq. U odam ularniki именно в основном urushga ano qilingan, направленно.
Trampga ovoz berardim. Men prezident bo'lsam, musulmonlarni qo'yaman, boshqa musulmonlarni haydayman degan. Lekin bu gapam bor. O'sha tashxis qilishga tashxis qilyapti. U tashxisga tashxis o'zini tashxis qilish kerak. Lekin bizlar mayda odam. Gap so'rasam, prezident Clinton bo'ladi. Aytadiki, og'zi qishiq bo'lsa ham boyli bolasi gapirsin deydi. Sababki, katta davlatlar o'zi katta pul ajratgan, katta masalan yordam qilyapti.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni Amerika saylovlariga bag'ishlaymiz. 8-noyabr kuni amerikaliklar Qo'shma Shtatlarining 45-chi prezidentini saylashadi. Oq uyga kimning kelishi butun dunyo, O'zbekiston, mintaqa, xususan musulmonlar uchun qanday ta'sirga ega bo'ladi? Shu bilan birgalikda bu saylovni O'zbekiston uchun ko'rsatadigan bir o'rnak qilib ko'rsatadigan farqli taraflari nimadan iborat? Mana shu narsalarni bugun muhokama qilsak, eshitirishimizda O'zbekistonda siyosatshunos Farhod Tolipov ishtirok etyapti va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Farhod Inog'onboyev. Farhod Inog'onboyev siyosiy faol va Amerika moliyaviy tizimini yaxshi biladi. Eshitirishimizda Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi hamkasbim Noy Taker qatnashyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlaymiz. Demak, Farhod Inog'onboyev boshlab bersa, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Farhodjon, bu saylovni masalan amerikaliklar uchun muhimligi nima va o'sha O'zbekistonga o'rnak qilib ko'rsatadigan nima taraflari bor?
Assalomu alaykum hammaga. Tarixiy kun yetib keldi. Bugun soat 10 gacha barcha shtatlarda, barcha shaharlarda, barcha saylov markazlarida saylovga odamlar shoshib-shoyotdi. Bir xil joylarda men bilishimcha uzun juda ham katta nima deydi, navbatlar yig'ilib ketayotganmish. Endi bu saylovlardan amerikaliklar ko'p narsani kutyapti. Birinchidan buni tarixiy jihatdan bir nechta taraflari bor. Avvalambor bu yerda ayol birinchi marta mana ayol birinchi kandidat juda ham katta shans bilan yutib chiqishi kutilayotgan taxminlarga ko'ra bir tarixiy annaqadan bir yangi pog'onaga Amerika mamlakati, Amerika xalqi va qolaversa g'arb dunyosi annaqa shuni kutyapti. Ikkinchi tarafdan respublikachilarni mana kandidati Donald Trump, u ham bir o'ziga yarasha bir qiziq bir kandidat, bir tarixiy kandidatisi bo'ladi. Birinchi marta umuman siyosatga aloqasi bo'lmagan bir tadbirkorlikdan chiqqan, katta biznesdan chiqqan kandidat respublikachilarni namoyandasi bo'lib mana saylovda qatnashyapti. Uni ham shanslari unaqa pas emas deb aytiladi.
Hatto siz Amerikani ham yaxshi bilasiz, O'zbekistonni ham bilasiz. Ya'ni shu ma'noda bir nimasi bilan muhim, masalan O'zbekistondagilarga mana shu saylov haqida gapirishimizda maqsad nima? Nima uchun shuni muhimligini nima ikki og'iz gapirib bersangiz, ya'ni o'zbekistonliklar uchun, siz amerikaliklar uchun muhim tarafini gapirdingiz.
Endi o'zimizni xalqimiz uchun, O'zbekiston uchun buni bir o'rganadigan yoki xalqimiz mana bir kuzatib borayotgan nimasini O'zbekiston uchun bir nima ta'siri yoki biz nima shundan qanaqa bir saboq chiqarsak bo'ladi, nima o'rgansak bo'ladi? Avvalambor bu Amerikani bir buyuk demokratiyasini bir go'zalligini qarang mana. Umuman kutilmagan holda mana hattoki o'sha Tramp bo'lsa ham, to'g'ri uni ko'plar yomon ko'radi, ko'p so'zlari, ko'p bayonotlari jirkanch bayonotlar ham qilgan, ba'ziligi yoqadigan, ba'ziligi yoqmaydigan, lekin demokratiyani go'zalligi shundaki, mana shuncha establishment, ya'ni deyiladi bu yerda kutib kelingan juda ham baquvvat kandidatlar orasida Bush sulolasimi yoki mana kuchli boshqa senatdagilar, senatorlar orasida, gubernatorlar orasida yo'q, mana xalq o'sha ko'pchilik respublikachilar ko'pchiligi Donald Trump tarafdori bo'ldi. Umuman hech qanaqa siyosatga aloqasi bo'lmagan bir kelgindi odam desa ham bo'ladi siyosatga. Lekin mana demokratiyani bir xususiyatlari shundaki, xalq charchagan o'shani nima doimiy o'sha necha yillab o'sha safsatovozlik qilib kelgan siyosatchilardan ba'zi narsani va'da berib keyin qilmagan mana shu taraflama Donald Trump ham mana aytsak bo'ladi. Yoki ikkinchi tarafdan demokratlarni kandidatini olsak Hillary Clinton, u ham bir tarixiy annaqa, to'g'ri u Clinton oilasidan o'zi ham bir baquvvat siyosatchi desa bo'ladi, tajriba, katta tajribaga ega, senatda ham o'tirgan, davlat departamentini sekretari ham bo'lgan, davlat departamenti sekretari mamlakatda uchinchi eng baquvvatli, eng qudratli shaxs, ya'ni lavozim hisoblanadi. Mana shu taraflari ham mana O'zbekistonga bir ancha,
ya'ni saylov huquqini berilishi O'zbekiston uchun muhim. Umuman o'sha saylov, ya'ni tanlov huquqi. Shu ma'noda O'zbekiston bilan bog'lansak, ya'ni voqelikni endi O'zbekistondan turib kuzatsak, siyosatshunos Farhod Tolipov, sizni fikrlaringiz, ya'ni nimasi bilan mana shu saylovlar muhim? Muhimligi Amerikadagi saylovlar mintaqa uchun, O'zbekiston uchun. Va alaykum assalom, marhamat.
Avvalambor shu bo'layotgan saylovlarni kuzatishdan tashqari saylov oldi kampaniyasini ham chuqur tahlil qilgan holda shunday bir fikrga kelyapmanki, biz bugun AQShning tarixida balki ilk bor desam xato bo'lmas, demokratiyaning go'zalligi emas, demokratiyaning inqirozi to'g'risida so'z yuritsak o'rinli bo'ladi. Balki haqiqatan ham ilk bor AQShning tarixida, hattoki amerikaliklar ham inkor etmagan holda bu saylovlarni eng janjalli saylovlar deb baho berishyapti. Eng nopok saylovlar deb baho berishyapti. Har bir kandidat, har bir nomzod bir-birini shunchalik bir shafqatsizlarcha qandaydir bir qo'pol qilib gapirganda iflosliklarni ko'rsatgan holda, o'tmishini, tarjimai holini kovlagan holda qanchalik bu lavozimga, prezidentlikka noloyiq ekanligini uyalmasdan ko'rsatishga harakat qilyapti. Bir-birini sharmanda qilishdan boshqa narsa emas bu. Buni biz chetdan turib emas, amerikaliklarni, dunyodagi boshqa yetakchi tahlilchilarni hattoki baholardan ham ko'rishimiz mumkin. Qaytaraman, bu ilk bor balki AQShning tarixida eng janjalli, skandalli saylovlar bo'lyapti.
Farhod aka, shu yerda mana demak gapingizni tushundik. Farhod Tolipovning fikricha bu saylov demokratiyani inqirozini ko'rsatdi, ya'ni demokratiyani muammosini ko'rsatdi. O'sha Donald Trampni kelishi, nomzodini qo'yishi masalasida va juda ko'p boshqa janjalli masalalarda. Endi o'zbekistonliklar Amerikaga borib, juda ko'p Amerika vatandoshi bo'lishgan. O'shalardan biri biz bilan aloqada Nyu-Yorkdan Isoqjon aka Zokirov. Amerika vatandoshi, o'sha Amerikada yashaydi. Isoqjon aka, sizning fikrlaringiz mana shu demokratiyaning inqirozimi bu yoki Farhod Inog'on boyibatganday demokratiyaning go'zalligimi?
Albatta, demokratiyaning go'zalligi derdim shaxsan men. Amerikada men 7 yildan oshib yashayman. Hozirgi mana saylovimiz AQShda 45-chi prezident saylash arafasida turibmiz. Hozir asosiy ikkita siyosiy raqib bor. Biri Hillary Clinton bo'lsa, ikkinchisi Donald Trump. Endi albatta saylovda ma'lum bo'ladi qaysi biri g'alaba qilishligiga. Endi bayda demokratiyaga kelsak, ko'pchilik mana insonlar mana shu yerda xato qilib, ya'ni green card bilan yutib kelgan insonlarimiz mana Nyu-York shahrida, Nyu-York shtatida ko'plab yashashadi. Shu demokratiyaga salbiy munosabat bildirishyapti, noto'g'ri munosabat. Ya'ni shu demokratiyani kufr deydi-da. Shu mana shu achchig'im keladi. Mana o'zim shu Amerikaga yashaganim uchun menga juda ta'sir qiladi. Ha, demokratiya qanaqasi kufr bo'ladi? Axir demokratiya ozodlik, erkinlik, bu shaxs erkinligi.
Xo'p, qarangiz, Zoqchon aka Zokirov. Mana shu demokratiya qanotida o'ng, ya'ni jamiyatni yomonlikka olib bormoqchi bo'lgan odamlar ham, aytaylik, nima deydiki, juda ham ijobiy bo'lmagan odamlar ham kelishi mumkinligi ehtimoli. Tarixdan bilamiz, mana Adolf Hitler kelgan demokratiya qanotida. Shunaqa ehtimollar masalasida demokratiyani inqiroz haqida gapirilyapti-da shu kunlarda.
Yo'q, demokratiya Amerikada inqiroz bo'lmaydi, aksincha Amerikada gullay boshlaydi. Mana Donald Trump ham aslida demokrat tomon. Bu Hillary Clinton ham demokratiya. Bu Amerika tarixida hech nodemokratik inson kelganini men eslolmayman shaxsan men. Va kelishi mumkin emas.
Rahmat, bu Isoqjon Zokirov fikrlari edi. Asli o'zbekistonlik va Amerika vatandoshi. Eshitirishimizda Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Noy Takir qatnashyapti. Noy, assalomu alaykum. Fikrlarni eshitdingiz. Mana Farhod Inog'onboyev aytdiki, bu demokratiyaning go'zalligini ko'rsatyapti dedi. Farhod Inog'onboyevning fikrlari. Farhod Tolipov aytdi, bu demokratiyaning inqirozi, ya'ni Donald Trump kelishi masalasida uni juda ko'plar ham aytyapti. Va demak, o'sha yerda yashaydigan asli o'zbekistonlik Amerika vatandoshi Isoqjon Zokirov esa aytdiki, Donald Trump ham, Hillary ham asli demokratiyani nimasi, ya'ni namoyandasi dedi. Sizni fikrlaringiz?
Rahmat. Мне кажется, что вот они все правильные вообще, и это действительно показывало вот, может быть, плохие черты нашего общества. Может быть, не демократии, а вообще это показывало вот то, что столько грязи было и всего.
Да, да. Фархад Талипов говорит про грязи, да. И про кризис демократии. Разве там это есть элемент?
Ну, я не знаю, что это значит, что это кризис. Вот кризис демократии было бы, если завтра у нас не будет президент или кто-то не признает вот вывод этого выбора, если это все честно проходит, и если вот ясный вывод от выбора есть, если завтра у нас будет президент, то это значит, что демократии есть, потому что вот люди голосуют за человека, который они хотят, а вот в этом выборе вот было, я абсолютно согласен, что было очень много грязи, и что показало, наверное, очень многие, для многих людей показало плохих вот лиц, вот, например, очень много, но в конце концов это тоже часть демократии. Демократия это выражение общества, которого есть. Я думаю, что наверняка можно посмотреть на этот выбор и говорить, что это показало очень многие плохие черты американского общества, но демократия здесь, демократия отрицает общество.
Энди демократия, демократияның душманы деген гәпләр чыкты, да? Мана үз вакытта демократия шамолларда Гитлер ва Муссолини кигән. Яни улар Yani şu manada Donald Trump'ın kelişinden bir xavotir bor. Yani Amerika Qo'shma Shtatlarida şu manada yana Farhod Tolipovning gaplariga qaytsak, yani demokratiyani ayblash kerakmi bunun uchun? Mana Isoqjon Zokirov aytdiki, ko'plab odamlar Amerikada yashayotgan o'zbeklar demokratiyani ayblashayotgan ekan. Demokratiya yomon va kufrdir deb. Shu o'zbeklar, ya'ni shuni ayblay olamizmi biz? Shu bugungi demokratiya keltirib chiqargan проблемаларны назарга алган халда.
Ну, человек, который люди выбирают, он или она будет президент в этом случае. Но вот есть демократии, это может быть, вот в этой смысле демократии может это называться тирания мажорити. Вот, когда большинство людей хотят, например, вот я не говорю про Трамп, про Хиллари, но если мы говорим, например, про Гитлер, который мы все соглашаем был плохой человек, или Муссолини, тирания большинства, они выбрали плохого человека. Но когда в стране есть хорошие законы, есть крепкие законы, есть крепкие институции, учреждения, это тоже часть демократии. А вот другие учреждения, они должны... они должны делать лимит на президент, чтобы если один человек выиграет на голосовании, и у него или у нее есть очень много плохие черта, должна быть еще закон, должен быть еще Конгресс, должен быть еще Верховный суд и все, должен быть еще и очень многие разные законы в каждом штате. В каждом штате тоже есть независимости до некоторой степени. Значит, я верю, может быть, я оптимист, но я верю все-таки, что у нас очень крепкие учреждения, и что вне зависимости от кто сегодня выиграет, что есть еще надежда для демократии.
Рахмат, умид хакыда гапирди. Энди Өзбекстанга кайтсак, Фархад ака Талипов. Сиздин фикрларыңыз эстисек, яни дүйнөдө күзөтүлүптү бу нерсени ва Өзбекстан оша Россия матбуоты көзгүсү аркылуу карайпты, да? Россия матбуоты телевидениясы аркылуу. Шу манада бир аксил Америка, антиамериканизм nimasi bilan qarashyapti, ya'ni oynasi bilan, ko'z oynagi bilan. Shuning uchun ham bir yomon deb qarash bor-da. Shu gaplarimga nima deysiz, Farhod aka?
AQShda demokratiyaning go'zalligini ta'riflashda mana shu xalq primerizlardan o'tib, mana shu ikkita shaxsni topdi. Qolaversa, sobiq prezident Jorj Bush "Men Clintonga sayliman" deganmish. Shu bilan o'lchanadimi go'zalligi demokratiyani? Mani ham bu yerda turib O'zbekistondan turib Mirziyoyevga ovoz beraman yoki Otamurodovga, Ketmonovga ovoz beraman deb gapirishim mumkin. Unda O'zbekistonda ham chiroyli demokratiya bor ekan-da, demokratiyamiz ham go'zal ekan-da deb gapirishga sabab bo'ladi-ku axir. Lekin butun dunyo, rivojlangan dunyo nima O'zbekistonni demokratiyasini tanqidiy doim baholaydi. Shuning uchun ham AQShga ham xuddi shu o'lchov bilan qarasak, Bush nima degan ekan Clinton to'g'risida, men unga ovoz beraman desa, demak shu demokratiya ekan deyish uchun yetarli emas. Men o'ylaymanki, media ham, CNN ham Clinton tarafini olib, iloji boricha shu yashirinch qanaqadir bir nozik uslublar bilan Clintonni ko'proq qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Buni tahlil juda ham ko'rsatib turibdi. Federal tergov agentligi ham FBI'ni ham bo'g'ishga harakat qilishdi. Ya'ni Clintonni shu tarjimai holida yoki sobiq lavozimida ishlaganida State Departmentlarda qilgan xatoliklari, qonunbuzarliklarini ham ko'rsatmoqchi bo'lganda, mana hozir yangiliklar keldi. Endi Obama shu FBRni direktorini ishdan olib tashlash qaroriga ham boryapti. Shumi demokratiya? Qolaversa, nimaga sizlar doim mana shu suhbatda suhbatdoshlar Trampni ro'kach qilib gapirasizlar. Bitta Tramp emas, g'alati bir o'zini nimasi bilan, pozitsiya bilan ajralib turgan. Kerak bo'lsa o'sha Clinton ham, Hillary Clinton ham o'ziga xos bir g'alati liklari bilan ajralib turibdi. Uning oldingi ishlarida qancha kamchiliklari ko'rsatildi. Hech kim bunga rioya qilmadi. Lekin mana qaranglar-da, butun dunyoda, har qanaqa boshqa davlatlarda, o'zimizda ham, O'zbekistonda ham davlat rahbarligi u yoqda tursin, oddiy mutasaddi bir shaxs bo'lib qaysidir bir insonni, fuqaroni qaysidir lavozimga tayinlashdan oldin uning tarjimai hollari sinchiklab tekshiriladi. Uning oilasi, uning ota-onasi kim bo'lgan va hokazo va qarindosh urug'lari, agar hammasi tekshirilgandan keyin pok bo'lib chiqqandan keyingina davlat ishiga jalb qilinadi. Davlat rahbarligi lavozimi u yoqda tursin, oddiy hattoki shu byurokratik lavozimga ham tekshirilib, yaxshilab shu pok inson bo'lsin deb olinadi. Davlat rahbarligiga qanday talablar qo'yilishi kerak? Axir u yaxshilarning yaxshisi, hammaga eng o'rnak bo'la oladigan shaxs bo'lishi kerakmasmi? Bironta kichkina kamchilik bo'lsa, darhol to'xtatish kerakmasmi buning nomzodligini? Bu kichkina kamchilik emas, tonna qancha kamchiliklariyu xunrezliklari kerak bo'lsa, xatoliklari degan ifloshliklar ochilgandan keyin ham hech qanaqa chora ko'rilgani yo'q. Axir davlat rahbarligi zo'rlarning zo'ri, poklarning poki, boshqalarga namuna, o'rnak bo'lish kerak emasmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana shularni hisobga olgan holda men tanqidiy ko'z bilan qaradimki, bu hattoki amerikalarning o'zini fikrini keltirgan holda aytdimki, bu eng iflos shaylovlar bo'lgan ekan, demak shuning uchun ham bu demokratiyaning go'zalligi emas, demokratiyaning inqirozi deb baho berdim.
Farhod aka, savol bersam maylimi? Savol bersam bitta sizga. Mana shu demokratiyani, mana shu saylovlarni bu tarzda O'zbekistonda joriy qilish masalasini men Isoqjon aka Zokirovga berdim. Sizga ham bermoqchiman savolni. Nima shu ma'noda kerak emas deb o'ylaysizmi bunaqa saylov tizimi O'zbekistonga?
Mutlaqo kerak emas. Men bilasizlar, meni fikrimni mana Abdulla siz bilasiz, qancha tanishmiz, yildan beri tanishmiz. Men O'zbekiston to'g'risida gapirganda ham, Markaziy Osiyoda gapirganda ham ko'p tanqidiy va iloji boricha xolisona yondashib tahlil qilishga harakat qilganman. Lekin hozir men taassurotlarim Amerikadan, men Amerikada o'zim ham ancha yashaganman, Harvard universitetida ishlab kelganman. Juda yaxshi bilaman Amerika tizimini ham, konstitutsiyasini ham. Lekin ilk bor mana birinchi marta umrimda mening taassurotlarim hozir kuzatayotgan jarayondan faqatgina tanqidiy bo'lyapti. Suhbatdoshimiz aytdilarki, vahimaga joy yo'q deb. Vahimaga joy bor, vahimaga sabab bor. Agardaki nomzod davlat rahbari bo'laman degan inson, men musulmonlarni suquvga olaman, arablarni haydab yuboraman desa, vahimaga o'rin yo'q ekanmi? Hech qaysi oldingi saylovlar, mana Farhod adashim ham aytdi, charchadi hamma oldingi safsata gaplardan deb. Ana o'sha oldingi safsata deb aytilgan, bilmayman qanaqa safsata aytgan ekan boshqa nomzodlar, boshqa oldingi sobiq prezidentlar, lekin birontasi musulmonlarni, arablarni suquvga olaman, haydayman, migratsiyani to'xtataman, Amerika keltirmayman, yo'liqtirmayman deb aytmagan-ku axir. Endi Tramp mana shunaqa qo'pol gaplarni gapirar ekan, vahimaga joy yo'q ekanmi? Agar haqiqatan ham shunday qilsa, unda qanaqa bo'lar ekan bu siyosat? Shuning uchun ham bunday zayevleniyalarni, mana shu bayonotlarni ko'rgan ekan, eshitgan ekanmiz, biz albatta shubhaga borishimizga sabab bor. Hozir qancha ma'lumotlar chiqdi. Hillary Clinton yaqin shaqda o'zini davlat kotibi lavozimi davrida mana shu ekstremizmga qandaydir bir yon bosganligi haqida ma'lumotlar chiqdi. Hattoki federal o'sha byurosi tergov byurosi hattoki tergov boshlaganligi haqida mana shu davrda qilgan ishlari haqida degan gaplar chiqdi. Axir bunda ham vahimaga joy yo'qmi? Bunda ham shubha qilib qarashga o'rnak yo'q ekan, sabab yo'q ekanmi? Agardaki o'sha davlat kotibi bo'lgan davrida yaqin sharqda ekstremizm va terrorizm o'choqlari gullab yashnab ketgan bo'lsa va unga aynan AQSh qo'l urgan bo'lsa, endi nima deb o'ylashimiz kerak? Bu yoqqa qanday bo'lar ekan? Aynan o'sha shaxslarning o'zi yana hokimiyatga qaytayapti-ku desak. Va nihoyat sizni savolingizga qaytsam, Rossiyaning mediasi ta'siri ostida biz yashayapmiz deymiz. Ha, shunday, to'g'ri, bizda alternativ manbalar kam. Agardaki deylik satellit orqali CNN yoki nima Euronews'larni hisobga olmasak, albatta bizning matbuot axborot tizimimizda ko'proq Rossiyaning manbalari, Rossiyaning kanallari ustuvor. Lekin men shu hozir aytayotgan tanqidiy gaplarim, agar shaxsan o'zim olsam, bu Rossiyaning ta'siri yoki Rossiyaning media ta'siri ostida bo'lgani yo'q. Bevosita o'zim kuzatganlarim va o'rganganlarimni aytayapman. Garchi bu tanqidiy fikrlarim ayrim Rossiya kanallari yoki Rossiya shu manbalarda aytilayotgan fikrlarga o'xshash bo'lsa ham, lekin qaytaraman, bu meni shaxsiy o'zimni fikrlarim va shu tahlillarimni shu natijalari desam bo'ladi.
Farhod Tolipov fikrlari edi, o'zbekistonlik siyosatshunos. Men Noy ta'kidga savol bermoqchi edim. Farhod aka ikkita katta muammoni o'rtaga qo'ydi. Birinchidan, o'sha Donald Trampni aytganlar, o'sha musulmonlarga qarshi o'zbeklar kelmasin degan gaplari xavotirga sabab bo'lishi kerak dedi. Ya'ni bu o'sha qizil nuqtanidan o'tib ketdi degan gapni aytdi. Ikkinchidan, Hillary Clinton davlat resurslarini sarflayapti o'sha prezident bo'lish uchun va juda ko'p salbiy narsalar chiqib ketyapti. Bu narsa oxir oqibatda o'sha anti-amerikanizmni keltirib chiqarayotgan bir omillar va demokratiyani ham shubha ostiga qo'yib degan gaplarni qo'ydi. Sizni bir nimalaringiz bormi? E'tirozingiz bormi?
Да, я могу сказать, что я очень много внимания обращал на этот все процесс, потому что это я согласен с тем, которые раньше сказали Фархад и Нагамбаев, по-моему, сказал. Это очень исторический выбор на самом деле и беспрецедентный. У нас вообще никогда не было в моей жизни хотя бы такая гонка и такой выбор, который уже длится 2 года вообще. И сегодня мы все в большом стрессе и ожидаем это. Но да, вот эти оба пункты были очень важны. А особенно для моих друзей узбекистанцев, которые живут в Америке, узбеки, короче, очень многие, которые уже стали американскими гражданами, вот слышат от одного кандидата, что он хочет остановить иммиграцию, и он хочет даже, может быть, узбеков выгоняют из страны. Я не знаю даже, как это оценить. Вот. Это очень трудно. И вот даже для... Я могу сказать, например, лично, вот у меня жена тоже иммигрантка, и мои дети даже боятся об этом. Они уже слышали. Эта речь вообще не касается ее, но они очень боятся. Они молодые, им 9-10 лет, а они волнуются об этом. Есть очень многие люди сейчас в Америке, которые волнуются из-за этого, из-за его высказания против вот, целый ряд разных людей, и вот, значит, это тоже немножко беспрецедентно было, но я не знаю, если это показывает на демократии вообще, или на демократическую систему, если он выиграет завтра, то может быть, и сегодня, на самом деле, то может быть, это есть, но по все эти опросы пока видимо, что он проиграет, и, наверное, это рано, может быть, об этом сказать, но если он проиграет, то, может быть, это уже победа демократии, что мы стали против этого. А насчет Хиллари и за то, что, может быть, она газ-ресурсы использовали и все, были очень много слухи и очень много медиа обсуждали это все, но на самом деле наш ФБР расследовал это дело, они не нашли никакого доказательства.
Навбахор имамо билан боғландик. Ҳамкасби Америка овозидан. Навбахор, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Сайлов қутлуқ бўлсин, мана биринчи марта аёл киши сайланяпти. Бундан бошингиз осмон кетаётган бўлса керак. Энди қаранг-да, мана Фарҳодчон айтди, Фарҳод Иноғонбоев айтдики, bunaqa saylovlarni O'zbekistonga qo'llab bo'lmaydi, chunki O'zbekistonga o'ziga xos demokratiya kerak dedi va bu gapni marhum O'zbekiston birinchi prezidenti Karimov ham aytardi. Ya'ni O'zbekistonga demokratiyani qo'llab bo'lmaydi maxsus, lekin O'zbekistonda mana bu zamonaviy iPhone telefonlar ishlayapti. Zamonaviy avtomobillar ishlayapti. Ularga maxsus O'zbekistonga mashina yasalayotgani yo'q. Nimaga demokratiya kelganda O'zbekistonga maxsus yasash kerak? Ya'ni undan tashqari Farhod Tolipov Toshkentdan turib bu demokratiyaning inqirozidir dedi, ya'ni Amerikadagi saylovlarni. Bu o'sha sizning fikringiz, ya'ni qisqacha, Navbahor, marhamat. Bu saylovlarning muhimligi nimada va O'zbekistonga qo'llab bo'ladimi bunaqa narsani? O'rnak qilib ko'rsatsak bo'ladimi Amerika saylovlarini?
Bu haqiqat, har bir mamlakat, har bir jamiyat, har bir davlat o'ziga xos demokratiya quradi. Endi bu o'ziga xos demokratiya degani tamoman bir boshqacha demokratiya bo'ladi degani emas. Demokratiyaning asosida xalq boshqaradigan, xalq saylaydigan, xalq uchun xizmat qiladigan tizim yotadi. Ya'ni O'zbekistonda ham demokratiya bo'lsa, xalqqa xizmat qilish kerak, xalq tomonidan rahbarlar saylanishi kerak, xalqqa javob berish kerak. Bu chunki biz demokratiyani o'zimizcha to'qib chiqara olmaymiz.
Demokratiyaning instrumenti bo'lgan saylov haqida, mana Amerika saylovlari misolida gapiryapmiz-da. O'sha misolda bu o'sha ijobiy o'rnakmi, salbiymi? Bir baho bering endi saylovlarga.
Ijobiy, albatta ijobiy o'rnak, chunki mana qariyb 3 asrdan beri bu demokratik tuzum hukmron, global lider va nafaqat Amerikaning o'zida, balki dunyo bo'yicha boshqa mamlakatlarga ham o'rnak bo'lib kelayotgan sistema bu. Xalq ishonchini qozongan. Albatta, har safar saylov bo'lganida, mana men o'zim Amerikadagi 16 yildan beri bo'lsam, bir necha saylovni kuzatdim. Har safar saylov kampaniyasi paytida odamlarning ruh cho'kadi, ularning gaplariga qarab hamma o'ziga xos bir baho beradi. Bu albatta hozir mana demokrat Hillari Clinton va respublikachi Donald Trump orasidagi musobaqa deymizmi, poygami judayam bir salbiy ruhda kechdi. Buni inkor eta olmaymiz. Va shuning uchun ham oradagi keskin olishuvlar va asosiy e'tiborning masalalarga emas, bu nomzodlarning shaxsiyatiga, xarakteriga qaratilgani albatta ommada saylovchilarni judayam bir salbiy taassurot uyg'otdi. Men o'zim masalan Amerikada yashayman, har kuni amerikaliklar orasidaman, ularning ham ruhi ancha cho'kkan. Bu saylovdan keyin Amerika yana o'ziga kela oladimi deb so'rayotganlar judayam ko'p. Shu o'zi bu saylov kampaniyasi deylik qanaqadir bir salbiy effekt bo'ldi saylovchilar ongida deyishimiz mumkin, lekin Amerika demokratiyasi inqirozi demagan bo'lardim. Qanchalik, qanaqa inqirozda? Saylov bo'lyapti, erkin saylov bo'lyapti, davlat organlari ishlayapti, hokimiyat mana demokratik ravishda o'zgaradi. Nomzodlarning bizga yoqmasligi yoki nomzodlarda eshitayotgan gaplar bizga ma'qul bo'lmasligi yoki saylov kampaniyasi misli ko'rilmagan darajada boshqacha bir ko'rinishda, shaklda o'tgani bu demokratik inqiroz degani emas. Va har bir jamiyat ertaga, masalan O'zbekistonda ham, endi O'zbekiston hukumati agar ularga quloq soladigan bo'lsak, 4-dekabrda o'tadigan saylovni ham demokratik jarayon deya tasvirlashyapti. Bunga albatta tashqi dunyo va asosan xalqaro tashkilotlar va biz bunga ishonmaymiz, lekin hammaning o'z jarayonini, o'z sistemasini demokratik deb atashga haqqi bor. Men masalan O'zbekiston hukumatiga qani tizimning, sistemaning demokratik ekanini isbotlang degan bo'lar edim. Shuning uchun masalan Amerikadagi hozirgi jarayonlarni nodemokratik deyish yoki demokratik kredit deyish mening nazarimda xato, jurnalist sifatida shunday hisoblayman. Va har bir mamlakat, har bir jamiyat o'ziga xos demokratiya quradi degan fikrga qo'shilaman, lekin bu degani
demokratiya sun'iy ravishda qandaydir bir o'zgartiriladi yoki o'zbeklarga xos demokratiya kerak deyishda ham qandaydir bir mantiqi yo'q. Chunki nima o'zbeklar inson huquqlari hurmat qilinishini xohlamaydimi? Erkinlik nima O'zbekiston uchun boshqacha bir ma'noga egami?
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.